Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Терроризм жана экстремизмге айыпталып камалгандарды кандай өзүнчө камерада кармоо керекпи же башкалар менен кошо кармоо максатка ылайыкпы? Мына ушунун кайсынысы аларды кайра коомчулукка кошууда эффективдүү жол? Жана ошондой эле Сирияга кеткен кыргызстандыктардын дээрлик ар бир 1/5 каза тапканы белгилүү болду. Алда мына ушуга кенен токтолобуз. Мындан тышкары алдагы жарым саатта шайлоо күндөлүгү бар. Маселен, Ош шаарында эмне үчүн 13 талапкердин 3-ө жөнүндө гана сөз болууда.
Жээнбек менен Бабанов жарайт, ким сурса да.
Сарымбай.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Эгерде Сарит менен оппозиция бирип кетсе, Сарит утушу мүмкүн.
Мына ушундай эле элдин пикирлерин биз Жалал Абаддан нарындан дагы сурадык. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат кушуга кечиңиз менен. Ирак жана Сириядагы согуш тутанган аймактарда жүргөн кыргызстандыктардын 92 мерт болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушу 500 кишинин тегерегинде эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген. Анын ичинде 140 жакын аял, 100 жакын жаш өспүрүм балдар саны такталган. 92 киши каза тапкан деген маалымат бар.
Деген Жумакадыров 1.5 жылдан бери Кыргызстандан Сирия же Иракка кетүүгө камангандарды алып калуу боюнча аракеттер күчөгөнүн айтты. Маекте толугу менен сиз алдыдагы жарым саатта уга аласыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мьянма бийликтерин Рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Гутерриш 13 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Рохинжа азчылыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй гуманитардык кризиске кабылып жатканын айтып, Ракхайн штатындагы коопсуздук күчтөрүнүн аракеттери этникалык тазалоого барабар экенин кошумчалады.
I call on the Myanmar authorities.
Мьянма бийликтерин аскерий аракеттерди токтотууга, зомбулукка чекит коюуга, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого чакырам. Мен улуттар уюму, бейөкмөт уюмдар жана башкалар жеткирген гуманитардык жардамдын муктаждарга толук жеткирилишин камсыздоону талап кылам деп айтты. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатындагы 25 августта башталган кыяначылыктардан улам Бангладешке агылган рохинжалардын саны 380 миңге жетти. Мьянманын өкмөтү кыяначылыктардын тутанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп келүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. 14 сентябрда Бишкек шаардык сотунда уланган жараянда соттук коллегиянын төрагасы Адис Момуналиев орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөсүн окуп берди. Текебаевдин адвокаты Чынара Жакупбекова Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрү бири бирине дал келбей турганын Азаттыкка билдирди.
Эң башында 13 майда өмүрбек ишкер кабинетине жолуккам деп айтат да. Ошондо Абдрахманов бар болчу деп айтып берет показанияларындачы. Анан ошондо очный ставка кылып атканда өмүрбек ишкер айтат: ай, Абдрахманов кантип 13 майда силер менен биз менен отурат? Эгер Абдрахманов ал убакта Америкада болгон деп айтып койсо эле, а кайра Абдрахманов жок болуп калат.
Адвокаттар Маевскийдин көрсөтмөлөрүндөгү дал келбөөчүлүктөрдү белгилеп, соттон Маевскийдин кошумча көрсөтмөсүн да окуусун талап кылышты. Сот андан баш тартып дал келбөөчүлүктөр тууралуу жар сөздө айтыларын билдирди. Орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деп айыпталган Текебаев менен Чотоновду өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Айыпталуучулардын адвокаттары шаардык сотко доо арыз менен кайрылышкан. Текебаев менен Чотонов быйыл 26 февралда кармалган. Европарламенттин депутаттары Азербайжан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Мындай чакырык 13 сентябрда парламентте жактырылган резолюцияда камтылган. Буга уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтеген борбордун сентябрь башында жарыялаган баяндамасы түрткү болду. Ал баяндамада Азербайжан бийлигиндеги элита өкүлдөрү Британиядагы жасалма компаниялар аркылуу 3 миллиарддай арам акчаны адалдаштырганы белгиленген. Азербайжан Ландраматы деген иликтөөнүн авторлары бул каражат кийин баалуу буюмдарга сарпталган жана Азербайджандын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөдөгү адам укуктарын сынга алган резолюцияларды өткөрбөй келген Европадагы саясатчыларга пара катары берилгенин айтышууда. 4 сентябрда жарык көргөн документте Азербайджан бийликтеринен пара алган делген 3 европалык аткаминердин ысымы аталган. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалидинов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Бул маселени бүгүн парламент жыйынында көтөрүп өкмөттүн өкүлүн эскертти. Эл өкүлү Өнүгүү Прогресс партиясынан президенттикке аттанган Бакыт Төрөбаевдин жарнамаларын илүүгө Жалабат облусундагы айрым жергиликтүү бийликтер тоскоол болуп жатканын белгиледи.
Мамлекеттик кызматкерлер дагын шайлоого аралашып кетип баратат да, агитация жүргүзүшүпчү. СДКнын талапкерине добуш бересиңер деген иштер жүргүзүп жатыптыр. Демек бүгүнкү күндө администрациялык ресурс колдоно башталыптыр. Өткөндө премьер-министр шайлап атканда ушул жерден Сапар Жумакадырович айтты эле, биз шайлоого аралашпайбыз деп.
Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү депутат көтөргөн маселе боюнча арыз түшпөгөнүн, эгерде аттануу болсо укуктук жагы каралып, тиешелүү чара көрүлөрүн Азаттык радиосуна билдирди.
Чоң рахмат Элиза Кенебаева айткан. Бул жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтына илинип, мүнөт сайын жаңылануда. Ал жактан кенен уксаңыз болот. Эми уктуруубузду улантып, эртеңки күндүн ырайын билип алалы. 15 сентябрда түнкүсүн Нарын жана Ысык көлүнүн айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Башка аймактарда жаган чачын болбойт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 22-27. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалабатта болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ал эми Ысык көлдө абанын табы түнкүсүн 5-19, күндүз 19-24 градус болсо, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Тоолуу аймактарда түнкүсүн -3--8 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8-13 градус жылуу. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Бул жарым сааттын алдыңкы эки баянын коопсуздук темасына арнасак. Казакстан Тажикстанда экстремизм жана терроризм боюнча айыпталып соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасынан кайра кайтып жатышат. Ал эми Кыргызстан бул боюнча соттолгондорду өзүнчө кармоо чечимин 2 жыл мурда кабыл алган экен. Деги эле мындай айыпкерлерди тарбиялоодо, кайра коомчулукка кошууда эффективдүү жол кайсы? Бишкекте өткөн эл аралык жыйында талкууланды. Ага кесиптешим Самат Жумакадыров дагы катышты.
Кыргызстанда экстремизм жана терроризм беренеси менен соттолгон адамдар күчөтүлгөн режимде атайын камерада кармалат. Аларга башка абактагылар менен сүйлөшүүлөргө тыюу салынган жана атайын конвойдун коштоосунда жүрүшөт. Бул аракеттердин бардыгы экстремисттер өз катарына башкаларды азгырып албоо үчүн көрүлгөн аракеттер. Бирок бул берене менен соттолгон адамдарды реабилитациялоо ишинде өлкөнүн жаза аткаруу кызматы жетишпей жатканын моюнгалууда. Экстремисттик идеологияга сугарылган адамга күнүмкүсүн күнүнө тарбиялык иштер өтүп турушу кажет дейт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тарбиялоо иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Максат Турпанов. Бирок өлкөдө каражаттын жетишсиздигинен ар бир түрмөгө болгону бир эле психолог каралган экен.
Булар менен күнүгө иш алып барыш керек. Күнүгө психологтор алып барыш керек, религиоведтер иш алып барыш керек, теологтор иш алып барыш керек. Биздикилер бүгүнкү күндө мына бир күндө бир жумада бир келип кетти, бир аз айтып кетти, андан кийин эртеңки күнгө дагы калып калат. Булар эртеден кечке мисалы камерада отуруп атат. Ошол себептен бизге пенитенциарный имам деп коет атабыз жана расмий тилде айтканда. Же болбосо теологторду ГСИНдин штатына киргизүүгөчү.
Терроризм, экстремизм беренеси менен соттолгондорду өзүнчө камерада кармоо ыкмасы коңшу Казакстан менен Тажикстанда дагы жайылган. Бирок бул жаңылыш чара экендигин Өзбекстандын жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү Бишкектеги конференцияда айтып, Өзбекстан бул натыйжасыз ыкманы башынан өткөргөнүн маалымдашты. Аталган өлкөнүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жамшит Султанов тескерисинче экстремизм менен соттолгондорду жалпы абактагылар менен бирге социалдык иш-чаралар аркылуу аң сезимине өзгөртүү киргизүүдөн өтөр ыкма жок экенин далилденгенин айтууда.
Когда мы их будем содержать изолированно,
биз аларды өзүнчө бөлүп кармоо менен тескерисинче туура эмес багыттагы диндин ашкере фанаты кылып салат экенбиз. Ошондуктан тажрыйба бизди өзүнчө бөлүп кармоодон түртүп, жалпы түрмөдөгүлөр менен кармоого алып келди. Аларга канчалык психологтор таалим өтпөсүн, өз көз караштарынан кайтпайт экен. Бирок биз түрмөдө экстремисттерди туугандары менен көбүрөөк жолугууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, психологтун сөзүн туугандары, аялы, балдары аркылуу айттырганда эффектин бере баштады. Экстремисттер туугандарынын сөзүнөн кийин туура эмес жол барып жаткандыгын сезишет.
Пагубный идея экстремизма.
Казакстандык эксперт Кубат Рахимбердин экстремисттерди өзүнчө 4 чарчыда камоо менен мамлекет өзүн өзү алдап жатканын айтат. Анан калса Кыргызстан менен Казакстандын мыйзамдары экстремизм, терроризм менен соттолгондорго карата өтө татаал чаралар каралып, Бул абактагы экстремисттерди ого бетер күчтөнтүүгө түртүп жатканын белгиледи.
К сожалению, закрытость некоторых
экстремизм менен соттолгондор өздөрүн абакта эмес, туткунга түшкөндөй сезимде жүрүшөт. Алар канчалык оңолсо дагы жазасы жеңилдебейт. Жалпы абактагылар менен чогуу кармоого которулбайт. Ушундан улам алар стимул болбосун билип, ого бетер кыжырданат. Мыйзам аларга кийин пенсия, жөлөк пул алганга уруксат бербейт. Бул түрмөдө көп жылын өткөргөнү аскелгенсип, картайганда жакыр жашоого түртүп жатат. Эл аралык тажрыйба гумандуулукту талап кылганы менен биз күч жолу менен басып чыңалууну күчөтүп жатабыз.
Репрессивный мор.
Кыргызстан экстремисттерди жалпы абактагылардан өзүнчө бөлүү тууралуу чечимди 2 жыл мурун кабыл алган. Жаза аткаруу мамлекет кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров система азырынча туура жолдо баратат. Бирок анын натыйжасын көрүү үчүн дагы жылдар керек деди Азаттыкка. Себеби 2 жылдан бери жабык жайда кармалган экстремисттер азырынча эркиндикке чыга элек. 2016 жылы өлкөнүн жабык жайларында терроризм жана экстремизм беренеси менен соттолгон 170 адам кармалса, быйыл алардын саны 185 жетти. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Коопсуздук, терроризм, экстремизм темасын улайбыз. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттыкка маек куруп, Ислам мамлекети террор тобунун катарында согуш жүргөн кыргызстандыктар тууралуу айтып берди. Анын айтымында Сирия менен Иракка кеткен 500 ашуун кыргызстандыктардын 92 каза тааптыр. Жана башка маалыматтарды Улан Эгизбаев менен болгон маектен тыңдайлы.
Темир Курмангазович, азыр негизги актуалдуу маселелерден болуп турат. Иракта жана Сирияда канча кыргызстандык бар? Алардын так саны белгилүүбү жана алардын канчасы өлүү тирүү экени боюнча так маалымат барбы?
Бүгүнкү күнү ушул биздин жарандар конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушул 500 кишинин тегерегинде. Ушу биздин 500 жараныбыз ушу Сирия аймагында эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген маалымат бар. Анын ичинде 140 жакын аял жана бир 100 жакын жаш өспүрүм балдар саны такталган. Андан сырткары ошонун ичинен эле андан сырткары дагы ушул 92 киши ошол жерден каза тапкан деген маалымат бар. Бул маалыматты биз баягы атайын кызматтын күчү менен жана тийиштүү тармактар менен бул маалыматты биз дайыма карап, дайыма монитор этип турабыз. Андан сырткары ушул акыркы 3 жылдарда атайын тапшырма коюлган ушул укук коргоо органдарына, УКМКга дагы, башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы тапшырма коюлуп, ушу бүгүнкү күнү Кыргызстандын аймагынан чыгып кетебиз деген ниети бар жарандар менен жана ошол үйбүлөлөр менен мындай даректүү иш алып баруу боюнча ошол жерден профилактика жүргүзүү боюнча. Бул профилактиканы жеке эле мамлекеттик органдардын күчү менен эмес, ошол жерде жергиликтүү имам хатиптердин күчү менен ошол мечитте жүргүзүлүп жаткан иштерди аркылуу дагы жүргүзүп атабыз. Ушул акыркы бир жылдын ичинде дагы бул тенденцияны Кыргызстандын аймагынан кетип жаткан жарандардын санын азайтуу боюнча бул тенденция дагы мындай өзүнүн жыйынтыгын берип атат.
Атайын кызмат акыркы убактарда көп маалымат тарап атат. Ошол Кыргызстандын аймагында Ислам мамлекети террор тобунун согуштук аракеттерине катышып келген жарандар кармалды, колго түштү депчи. Анан мисалы ошол согушка катышып келген же бул жактан баруу ниетин билдирип жатып колго түшкөн жарандардын саны боюнча маалымат барбы?
Акыркы 2 жылдан бери ушул чек арадагы фильтрация маселеси, чек арадагы болгон көзөмөлдү дагы күчтөнткөнгө аракет кылганбыз. Эгерде кандайдыр бир ушул такталган маалымат болсо, ушул конфликт зоналарынан келаткан жарандарыбыз сөзсүз түрдө колго түшүрүп, андан сырткары ушул тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей эле мына былтыркы конституцияны өзгөртүүдө дагы биз ошол жерге мындай мамлекет үчүн биз бир мүмкүнчүлүк ачканбыз. Бул мүмкүнчүлүк эгерде кандайдыр бир биздин жараныбыз формалдуу эмес ушул аскерий ошо террористтик мындай уюмдарга кошулуп ошондой конфликттерге катышып жүргөн далилденсе, анда ал жаранды биз жарандыгынан ажыратабыз деген. Бул норма конституцияда бар. Бүгүнкү күнү болсо ошол тийиштүү мамлекеттик органдар эмнин механизмин карап чыгып атышат да. Анткени бул механизмди карап чыкканда биз абдан мындай так механизмди иштеп чыгышыбыз керек. Ошол жерден ката кетирбешибиз керек. Бул мындай адам укугуна шек келтирбеш керек. Бирок ошол эле учурда биз мамлекетибизди, жарандарыбызды мындай коргогонго, улуттук коопсуздукту камсыз кылганга мындай жакшы бир механизм иштеп чыгып алышыбыз керек. Бүгүнкү күнү бул иштеп иштин үстүндө да, муну дагы ишке киргизебиз. Бүгүнкү күнү так айтыш канча адам кайра кайтып келди жана кайтып келатат дегенди так айтыш өтө кыйын. Бирок баягы кайтып келгендерди сөзсүз түрдө жанагындай кылып текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Ал эми ушул Кыргызстанда биздин өлкөдө 2017 жылдын 8 айын жыйынтыгы менен ушул эл аралык уюмдарга тиешеси бар, эл аралык террористтик уюмдарга тиешеси бар деп 108 адам аныкталган. Анын кээ бирлери боюнча, көпчүлүк бөлүгү боюнча тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, алар колго түшүрүлгөн. Андан сырткары ушул религиозный организация деп коебуз, же болбосо ушул тиги экстремисттик диний уюмдарга тиешеси бар деп 89 киши аныкталган.
Бул вице-премьер министр Темир Жумакадыров болду, аны менен кесиптешим Улан Негизбаев маектешти. Кадырман угарман, мына ушул темада эле биз бүгүн биз жана дүйнө телеберүүсүн көрсөтөбүз, анын жарнамасын угуп алсак. Сирия, Иракта ислам мамлекети террор тобу улам бир шаар айыл кыштактардан сүрүлүүдө. Ошол учурда жоочулардын жанында жүргөн бала бакыралары ууап чуап чыгышып, өкмөттүк күчтөрдүн колуна түшүп берүүдө. Маселен, августтун аягында 1400 адам каршы тараптын колуна келип, азыр убактылуу лагерлерде турушат. Арасында кыргызстандыктар да бар экени айтылды. Аларды мекенине кантип кайтарууга болот? Кайтып келишсе Кыргызстан кандай кабыл алат? Камайбы же эркиндикке кое беребе? Бейшембе кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт. Унутпай көрүңүз, кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Экс-президент Роза Отунбаева улуттар уюмунун ортомчулук боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешчилер комиссиясына мүчө болду. 2024 жылкы жайкы олимпия оюндары Парижде, ал эми 2028 жылкы олимпиада Лос-Анжелесте өтөт. Мындай чечимди эл аралык олимпиада комитети 13 сентябрда кабыл алды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдынов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Атамекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. Европарламент депутаттары Азербайжан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Шайлоонун үгүт өнөктүгү башталгандан байланыштуу ал жер жерлерде кызуу өтүп жатканы дагы маалым. Биз ушуга байланыштуу шайлоо күндөлүгү аттуу берүүбүздү Азаттыктан сунуштап турабыз. Анын бири азыр Оштон башталмакчы. Мекеним Кыргызстан партиясы Ошто маалымат жыйынын курушуп, келаткан шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялады. Буларда максатына жетпей тарап кеткен кайра жаралуу биримдигинин ар мүчөсү ар башка талапкерге ыктай баштагандыгы тууралуу дагы сөз тарап жатат. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жергиликтүү тургундардан кайсы талапкерди кийимдер менен бирге көргүсү келерин дагы сураштырды. Эмесе анын топтомун чогууксак.
Ошто Мекеним Кыргызстан партиясы маалымат жыйын куруп, келаткан президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялашты. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Бактыбек Каналиев бул биригүүнү саясий программалардын дал келүүчүлүгүнөн улам деп түшүндүрдү.
Сооронбай Шарипчу колдойбуз деп биздин партиянын айткан себеби өтө көп. Себеп дегенде бул киши канча иштерди, мамлекет иштерди, эч кандай аркасынан сөз жок, мына элдин баары айтып турат. Ошондуктан бул кишинин тазалыгына, ыймандуулугуна, ушул бүт жөнөкөйлүгүнө баа берип, биздин өзүбүздүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясы отурумунда баардыгыбыз бирдей Оштону колдодук.
Мындан мурдараак кайра жаралуу деп бирикме түзгөнүн жарыялаган саясатчылардын бири Камчыбек Ташиевдин Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнү кабарланган эле. Ош шаарынын тургуну саясатчылардын оң сол жээкке бөлүнүүсү аякташ үчүн дагы 10 күндөй убакыт бар деген ойдо.
Дагы бир аз убакыт бар да, чоң бир саясий, чоң күрөш жүрөт. Ташиев болобу, Бабанов болобу, Жээнбеков болобу, биргели деп азыда бираз бир 10 күндөй убакыт бар окшойт. Бирок эл агым.
Ош шаарынын тургундары арасында кайсы талапкердин кайсыл саясатчы менен биригишин каалайсыз деген сурамжылуубузга Ошто жарнамасы кеңири илинген 2-3 гана саясатчыны эл көп оозанганы байкалды. Анда санда Мадумаров менен Сариевди атагандар да болду.
Эжеке, бир суроо. Азыр сиз кимдин президент болушун каалайт элеңиз? Кимдерде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуз?
Мадумаров.
Мадумаров бийликке жетиш үчүн, шайлоодо отуруш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Элдер менен. Каалаганы менен биригише берсин. Эмне? Бирок мен Бабановду жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек. Бакыт Төрөбаев Бабанов менен бириш керек.
Жээнбек менен Бабанов жарайт кимсе садага.
Сарымбай. Я его обожаю.
Почему?
Вот такой мужик.
Эми Сарымбаев сал кары, эми жаштарга бериш керек эле. Уже Бабанов дейм, мен Бабанов.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Сорумбай
дерьмо. Бабанов моложе, чем я, мое мнение.
Эгер де Сариев менен оппозиция бирдип кетсе, Сариев утушу мүмкүн.
Учурда президенттикке талапкерлигин көргөзгөн Сооронбай Жээнбековдун, Өмүрбек Бабановдун жана Темир Сариевдин сүрөттөрү Ош шаарынын көчөлөрүндө кеңири илинген. Бирок президенттикке талапкер катары катталган калган 10 саясатчынын жарнамалары Ош шаарында дээрлик байкалбайт. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Мына ушундай, эми Жалал-Абадка келсек, Жалал-Абадта шайлоо өнөктүгү үгүт иштери кандай жүрүүдө? Ал жакта деле ушундай 3 талапкердин гана аталуу атабы же кандай? Дегеле Жалал-Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси эмне үчүн дароо 7000 адамга көбөйүп кетти? Кесиптешим Руслан Калматовдон угалы.
Өзүнүн суранычына байланыштуу аты жөнү өзгөртүлгөн Мирбек шаардагы жогорку окуу жайларынын биринин студенти. Анын айтымында тайпадагы 11 студенттин өздүк документтерин окутуучусу чогултуп алып, университеттин имараты жайгашкан шайлоо участкасына каттоого тургузду.
Кураторлор ойбойма ойбой эле документтерин чогултуп алды. Өздөрү айтты, сен мына жака паспортун берип кой, шайлоо күнү келип мынерге туруп өтүп келе деген. Көрүнүп келе деп. Паспорттун данныйларын жазып алган. Келип көзүнө көрүнүп койсоңор болду, ичине кирип кимди шайласаңар ал өзүңөрдүн эркиңер дейт. Көзүнө көрүнүп койсоңор болду деп.
13000 ашык студенти бар Жалал Абад мамлекеттик университетинде жайгашкан номер 2093 шайлоо участкасында ушул күнгө чейин 1000 ашык студент кошумча тизмеге киргизилди. Шайлоо участкасынын төрайымы Гүлнара Анарбаева алыс аймактарда жашаган студенттерди гана тизмеге кошулуп жатат дейт.
Студенттер анан алыс жактан келгендер, Алабука, Аксы, Мокен, эмелер, ошо муну сузактыктарды алган жокпуз. Асманан чаткалыш, алыскы токтогол, алыскы райондордон келген. Ташкөмүр. Себеби азыр суббота күнү дагы окуу болуп калды да, анан базар күнү алар үйүнө кете алышпайт. Анан тигилердин укугун эметпейлик деп бул жерге форма экинин толтурдук да.
Шаардагы Барпы театрына жайгашкан номер 2094 шайлоо участкасында форма 2 кагазын толтуруп, кошумча тизмеге кирүүнү каалагандар арбын экенине күбө болдук. Алардын басымдуулары күч органдарынын кызматкерлери жана медиктер. Иштеген жери башка шайлоо участогуна жакын экендигине карабай, алар жетекчисинин көрсөтмөсү менен ушул жайга келип катталып жатканын айтып, бирок интервью берүүнү каалашкан жок. Номер 2094 шайлоо участкасынын төрайымы бул багытта мындай дейт.
Жалал Абад областынан, Баткен, Ош, Бишкектен келип катталып кетишип атат. Бүгүнкү азыркы мезгилде 600 адам. Көзөттөгү иштегендер келип атат. Медработниктер келип кетишти, скорыйда иштейбиз депчи. Анан в основном ушул жерде тура турган адамдар келип катталып атат. Наблюдатель.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин аты жөнүн атагысы келбеген окутуучусу ар бир тайпанын кураторлору студенттер үчүн жоопкер болуп, баарын шаардагы шайлоо участкаларына бирме-бир каттоого тургузуп жатканын айтат. Ошондой эле жетекчилик тараптан шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбековду колдоого көрсөтмө келгенин жашырган жок.
Акыркы премьер-министрдин баягы иштеп жаткан иштери бир топ мындай неме деген ойлорду сунуштап талкуулап атабыз. Сооронбай Жээнбековду колдогонго мындай неме кылып атышат да, күч аракеттер бар.
Жалал Абад шаарында жайгашкан 22 шайлоо участкасында 39000 жакын шайлоочу катталган. Ушул убакка чейин кошумча тизмеге 7000 адам киргизилди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүт өлкө боюнча шайлоочулар 30 сентябрга чейин тизмеден өзүн такташы керек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунан шайлоо күндөлүгүн угуп жатасыз. Эми Нарынга келсек. Президенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштери башталганы, Нарын облусундагы көчөлөрдө илинген жарнамалык тактылардын айынан президенттикке талапкерлердин жактоочулары талашып тартышууда. Баннер илүү жагынан жарышка аттанган 13 талапкерден азырынча 2 гана активдүүлүгүн көрсөтүүдө, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Эмесе чогуугалы.
Баннерге байланышкан чыр үгүт иштери башталган күнү эле Кочкор айылында чыкты. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановтун илинген баннерин айыл өкмөтү менен коммуналдык тейлөө кызматтары чечип жаткан видеосун үгүтчүлөр соц тармакка таратып ийишти. Видеодо кызматкерлердин акимдин буйругун аткарып атабыз деген сөзүн кийинчерээк аким Нурлан Керимкулов мынтип төгүндөп териштирүүнү сурап прокуратурага кайрылды.
Айыл өкмөт башчысы мен ошол интернеттен кийин чакырып атайын сүйлөштүм, эмне болду эле деп. Ал менде турган баланста турган атайын социалдык көрнөк жарнактарды ичүү бар ванер болчу, анан мага акылдашпай туруп өзү илип коюп туруп ошончун алдырдым деди. Бул хорошо, ошондой болсо да ошентип жооп бербейсиңерби? Эмне мени кошуча тиякта мындай кылып атасыңар десем, алдырып атканда эми тигилерге мүмкүн саясат керек болуп атат. Ушул пиар деп мен түшүнүп атам. Ал боюнча уже прокуратурага дагы билдирүүлөр берилип, аякта териштирилип атат, анан алар жыйынтыктуу сөзүн айтат да.
Ошол эле Бабановдун Нарын шаардык штабынын кызматкерлери шаар бийлиги баннер илүүгө жарнамалык такталарды бербей, талапкер Жээнбековдун сүрөттөрүн муниципалдык такталарга илип жатышат деп даттанышты. Өмүрбек Бабановдун Нарын шаардык штабынын башчысы Камчыбек Таалайбеков буларды айтты.
Муниципалдын иштерин бар кетти СЗКда, бизге берилген жок. 2015 жылы болсо алыстык менен бөлүнүп берилген да, ар бир иштерге партияга бирден ишти берилген да. Мында деген эч кандай беришкен жок. Бардык арыз киргизгенбиз муниципальныйга. Бизге да бергиле муниципалдын иштерден деп беришкен жок да. Себеп дегенде СЗПК эрт алып алган дейт. Иштердичи. Карап көрсөк, регистрациясын карасак, СЗПК иштеге кылбай эле алып койгон экен да жөн эле. Азыр биз эми кымбат баа алып атабыз алардычы. Менчик иштерде 30,000 чейин чыгып кетип аткандар болуп атат да, 10,000 ошого чейин. Тигилер 6,000 сомдон 12,000 сомго алышат, 2 айга алдык дейт ошо.
Шаардык мэриянын алдындагы муниципалдык башкармачылыктын жетекчиси Эмиль Чымылдаков жарнамалык тактага келишимди ким биринчи түзсө ошого берилет деп билдирди.
Биз эч кимге алгыла деп кат жазган жокпуз. Өзүлөрү шайлоонун астында партиялар келип биз менен кимиси биринчи договор түзсө, келишим түзсө, келишим негизинде каралган акча суммасын төлөп бергендерге берип атабыз.
Нарын шаарында 20 ашык жарнамалык такта бар. Жарандык коом үчүн коалициянын байкоочуларынын маалыматынча ал такталардын жарымына Сооронбай Жээнбековдун, жарымына Өмүрбек Бабановдун баннерлери илинген. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарына Темир Сариевдин 1-2 баннери бар. Калган талапкерлер шаарга баннерлерин илише элек. Бакыт Төрөбаевдин штабынан болсо баннерге буйрутма бергенбиз, азырынча колубузга тие элек деп жооп беришти. Нарын шаарында президенттикке талапкер болгон 13 талапкерлердин 4-өнүн гана штабы ачылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Саясаттан тышкарыдагы мына ушул эже сиңдилер аркылуу башка темаларды талкуулап туралы. Кадырман угарман, ал эми азыр сайтыбызга башпага турган болсоңуз, биздин дароо эле шайлоо 2017 деген микросайтыбызды көрөсүз. Ал жерде алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу баардык макала маалыматтар, жаңылыктар жана ошондой эле талапкерлигин койгон 13 кишинин тарых таржымалы тууралуу баяндарды койгонбуз. Мындан сырткары сайтыбыздын башкы бетинде жергиликтүү бийлик үгүткө курал болдубу деген тема турат. Айрым депутаттар жер жерлерде административдик ресурстар колдонуп жатканын айтып чыгышты. деген баян бар. Мына ушул ошондой эле депутат орус тилинин макамын көтөрүүнү сунуштады дейт. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина орус тилине мамлекеттик тил макамын берүү керек деп эсептейт. Бул дагы талаш тартышты жаратты. Аябай, сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот макаланын этегине. Ошондой эле сөз эркиндиги маселеси Варшавада көтөрүлдү. Согуш болгон жерлерден кыргыз жарандарын көрдүм. Жарандык коом көчмө добуштан шек санады деген темалар бар. Ошондой эле рухий боштук бомбадан да кооптуу. Казакстанда жоолукчан окуучулар көйгөйү. Журналист диний кастыкты козуткан деп соттолду. Ал эми Лондондо Борбор Азияны тааныткан юлдаш деген темадагы макала баян, маектер, өзгөчө пикирлер бар. Кирип окуп чыксаңыз болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады деп мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде айтып берди. Ал эмне себептен мына ушундай ойдо жана ошондой эле мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп соттолгон уулу Алтынбек Муралиев боюнча эмне айтат? Биздин маегибизде бар. Ошондой эле Ноокат билимканасы Кант кенде ийгиликтүү ишмердигин жүргүзүүдө. Муну менен дагы бул тууралуу дагы биз маектешебиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактагы жардыруудан 45 киши мерт кетти. Иракты негизинен шиилер байырлаган Хикар провинциясында болгон жардыруудан кеминде 45 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 80 ашты. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер кабарлашты. Калава үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Кабарларга ылайык, өткөрмө бекеттердин биринин жанындагы ресторанда алгач атышуу болуп, бир аздан соң анча алыс эмес жерде автоунаанын ичине коюлган бомба жарылган. Набыт кеткендердин арасында Ирандын 15 жараны дагы бардыгы айтылууда. Бул маалымат азырынча растала элек. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун арыздарын иликтөөнү тапшырды. Бул боюнча баш прокурор Индира Жолдубаева Кыргызстандын президентин шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзамдуулукту сактоо штабына тапшырма берди. Ага ылайык Өмүрбек Бабановдун Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна буттоосулар болгон деген арыз даттанууларды иликтөө тапшырылды. Бабановдун 13 сентябрда Ош шаарында шайлоочулар менен жолугушуусуна жергиликтүү бийлик буттоосконун талапкердин Оштогу штабынан маалымдашкан. Партиянын Ош шаарындагы жаштар канатынын өкүлү Азамат Советбеков
церемониянын алдында ийленген манер алкышты. Жолугушуу саат 12:00 белгиленген эле саат 12:00 церемониянын толук сүрөт өчүрүлдү. Бир жарым сааттын аралыгында жетекчилигине чалуу атып кайрадан сетти жандырып беришти.
Ош шаарындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садбакасова электр энергиясы жолугушуу башталганга чейин эле оңдолуп түзөлгөнүн Азаттыкка маалымдап, партиянын өкүлдөрү берген маалыматтарды жалган деп четке какты. 17 мамлекеттин допингке каршы агенттиктери Орусияны 2018 жылы өтө турган кышкы олимпиада оюндарынан четтетүүнү талап кылышты. Биргелешип жасаган билдирүүдө Орусиянын дүйнөлүк оюндарга катышуусу олимп кыймылдарынын келечегине жана таза спортчулардын аброюна шек келтирет деп жазылган. Билдирүүгө Британия, АКШ жана Канаданын допингке каршы күрөшү боюнча уюмдарынын башчылары кол коюшкан. Алар ошондой эле Сочи 2014 олимпиадасындагы мыйзам бузууларды иликтөө ушул күнгө чейин жыйынтыктала электигин, ал эми Орусия бул жаатта берген убадаларын аткарбай келатканын кошумчалашты. Билдирүүнүн авторлары эл аралык олимпиада комитетин Орусияны допинг чуусу үчүн жазалоого чакырышты. 2014 жылы дүйнөлүк допингке каршы агенттик Ричард Макларен башында турган көз карансыз комиссиянын орус спорту тууралуу баяндамасын жарыялаган. Анда орусиялык спортчулар бийликтин жана атайын кызматтардын колдоосу менен допинг колдонуп жүрүшкөнү айтылган. Баяндама боюнча атайын иликтөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында орус атлетчилери бир катар эл аралык таймаштардан, анын ичинде 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиададан да четтетилишкен. Президенттикке талапкер Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин шайлоо штабы Кайыңды шаарынын мэри жолугушууларга тоскоолдук кылып жатканын билдирип, Боршайкомго кайрылды. Бул тууралуу Сариевдин өкүлү Назира Ахмедова Азаттык радиосуна кабарлап, мэр Эркин Иманкулов Сариевдин жыйындарына элди чогултпоо аракетин көрүп жатканы тууралуу маалымат алышканын айтты. Бирок калаа башчы Эркин Иманкулов муну куру доомат деп, башка талапкерлер көйгөйсүз эле жолугушууларды өткөрүп жатканын белгиледи.
сотко беру атам муну. Клевета бунун барычы. Именно ушул вопрос боюнча мен сотко кайрылам.
Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Сариевтин бул боюнча арыз түшкөнүн, ал каралып жатканын маалымдады. Ооганстанда ушул жылдын май айында уурдалган Финляндиянын жараны куткарылды. Бул тууралуу Финляндиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеме тараткан маалыматка ылайык, куткарылган аял Швециялык гуманитардык уюмдун Кабулдагы кеңсесинде иштеп келген. Аталган гуманитардык уюм да бул маалыматты өз сайтында ырастады. Ооганстандын ички иштер министрлиги маалымдагандай, 20-майда Кабулдагы бейөкмөт уюмдун кызматкерлери турган конок үйгө белгисиз адамдар кол салган, анда Германиянын бир жараны мерт болуп, Финляндиянын жараны уурдалган. Куткарылган аялдын саламаттыгы жакшы экени маалымдалды. Ал азыр тиешелүү текшерүүдөн өтүп жатат. Ал эми аны ким уурдап, кай жакта кармашканы боюнча маалымат айтылган жок. Экс-президент Роза Отунбаева Улуттар уюмунун ортомчулук боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешчилер комиссиясына мүчө болду. Бул тууралуу 13-сентябрда Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жарыялаганын Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фондунан Азаттыкка кабарлашты. 18 адам мүчө болуп кирген кеңешчилер комиссиясы тынчтык үчүн жана Улуттар уюмунун баардык деңгээлдеги ортомчулук жүргүзүү дипломаттык сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. Роза Отунбаева Кыргызстанды 2010 жылдын апрель инкылабынан кийин башкарып, 2011 жылдын октябрында президенттик шайлоодо 62% добуш алган Алмазбек Атамбаевке бийликти ошол жылдын 1-декабрында өткөрүп берген.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады. Мындай оюн мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев Азаттыкка берген маегинде билдирип, Кыргызстан кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтө алат деген үмүтү жоктугун баса белгиледи. Андан тышкары уулу Алтынбек Муралиевтин мамлекеттик сырды ачыкка чыгарганына ишенбестигин, ал ички кутумдун курмандыгы болгонун эсептерин ачыктап, учурдагы коомдук саясий кырдаалга дагы баасын берди. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы күндөрү кайрадан актуалдуу болуп баштаган кумтөрдүн айланасындагы абал боюнча берейин. Мына өкмөт канадалык Centerra Gold компаниясы менен экологиялык макулдашууга кол койгонун, бул ушул кыргыз тараптын экологиялык айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы талаптары аткарылды деп билдирди. Сиз дал ушул макулдашууну кандай бааладыңыз, кандай кабыл алдыңыз?
Негизинен мен айтат элем, бул эми керектүү макулдашуу. Эртерээк ушундай макулдашууга келсек туура болмой беле, бирок баягы саясий оюндардын артынан бул бир топ маселелер күмтөр менен чечилген жок убагында. Азыр болсо мына чечилип атат. Мен айтат элем, бул маселени дайым эле элибиз көтөрүп жүргөн туу сыяктуу. Эм үчүн дегенде Кыргызстан өзүн баягы экология жагынан начарлап кетти да. Аны ачык айкын айтыш керек. Бирок мына алгачкы фондко $50 миллион берип атышат булар. Жылдык взносун 10 эсеге көтөрүптүр. Бул жакшы көрүнүш. Бирок мен ойлойт элем, бул жагынан дагы иштеш керек. Күмтөрдүн дагы эле перспективасы бар. Дагы бир 10 жылдык перспективасы бар. Ошон үчүн бул жагынан мониторинг жасап, кеп акчада эмес, акчаны туура пайдаланыш керек.
Экологиялык маселе каралганы менен ошол Кыргызстандын Centerra Gold'тогу акциялары үлүшү боюнча маселе чечилбей турат да. Мына 2009-жылдагы келишим боюнча 33% болсо, жакында жаңы мүлктү сатып алуу менен 26%га чейин төмөндөгөндүгү айтылып жатат да. Анан Кыргызстан мына 2011-жылдан бери ушул үлүштү көбөйтүү маселесин коюп келатат. Сиз Centerra Gold'тогу Кыргызстандын атынан директорлор кеңешинин мүчөсү да болдуңуз эле. Үлүш маселесин кантип чечүү керек?
Чынын айтканда, бул үлүш маселеси чечкенге азыр шарт деле жок болуп калды окшойт. Анын өзүнүн бир технологиясы деле бар, мүмкүнчүлүк деле бар. Бирок азыр үлүштү көбөйтөбүз десек, анда Centerra Gold компанияга дагы бир кеңдерди бериш керек Кыргызстандын жеринен. Ошондо үлүш көбөйөт. Же акцияларын сатып алыш керек. Андай кудурет бизде жок Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр үлүшү да төмөндөп кетти. Азыр Центерра дагы бир активдерди сатып алды. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр ушу 26% болуптур биздин үлүшүбүз. Негизинен ошол 26% канча турат? Аны баалаш керек рынок баасы менен. аны эми келечек көрсөтөт.
Негизи эле ошо Кыргызстан алтын баштаган табигый ресурстарга бай деп айтып келатабыз да. Маселен, суу энергетикалык ресурстар, анан мына Кумтөр талашы өзүңүз айткандай басылбай, улам-улам экономикага бир күрдөлдүү пайда алып келгени байкалбайт да. Ар дайым ошо Кумтөрдөн башка проекттер деле, маселен, жер үй болобу, гестер маселеси болобу, эмне себептен ушундай кырдаал жаралып атат? Ошол табигый ресурстар эмне үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө толук кандуу иштебей жатат? Буга эмне себеп болууда? Тиешелүү адистер жокпу, же бул жааттагы жүргүзүп жаткан саясат туура эмес болуп жатабы?
Ну, негизинен мен ойлоп атам, ушул инвестиция тараптагы саясат бул мындай элге бүдөмүк болуп атат да. Бир топ маселелер кабинеттен чечилип атат, жабык эшик жабык негизинде да. Мына акыркы деле бир проектилер бар, маселен, Жогорку Нарын каскад боюнча айтайын, энергетика проектиси, баягы Россия менен азыр соттошобуз деген, Россия биз менен соттошобуз деген ойдо да азыр. Вот. Ошол азыркы мезгилде жанагы Чехия менен, Чехиянын компаниясы менен, Лиглас компаниясы менен түзүлгөн келишим негизинен жабык түрдө чечилди да. Ошон үчүн бул жагынан да мен ойлойм, саясатты өзгөртүш керек. Инвестиция бул коммерция эмес, бул бир жагынан саясат, бир жагынан экономика тарабындагы саясат туурабы. Вот ошон үчүн муну териштирип акыл качап чечиш керек бул маселелерди.
Мына сиз айтып атасыз, Кыргызстандагы ири проекттерди жана шыр кетпей улам чатакка малынып жатканын себеби ошол жабык саясат болуп атат, туура эмес саясат болуп атат, өзгөртүп атат депчи. Мына ушул саясат качан башталды? Мисалы, сиз эки ирет премьер министр болдуңуз.
Туура.
Бул эми бүгүн эле башталган жок да.
Мына Кумтөрдү алып коелу, Кумтөр башталганда анда бизде тажрыйба жок болчу. Бир эле закон бар болчу инвестицияны тартуу жөнүндө. Но маселе чечилди, кандай болбосо да чыр чатак менен Кумтөр иштеп атат. Иштеп атат. Бирок мына экономика, экология маселелери кичине баягы мына четте калып калган да. Азыр болсо ошол мына канча жылдан бери Кумтөр иштеп атат. Вот ошол процесстерди оңдогонго азыр да мына бүгүн да мезгил мындай өзү жеткириптир да, чынын айтканда. Ошон үчүн азыр болсо мыйзамдар бар. Вот мыйзамдын базасы бар, ошого ылайыктуу ачык айкын маселелерди чечиш керек.
Ушул сыяктуу кырдаалга кептелишин сиздер ошол өлкө өкмөттү башкарган адам катары өзүңүздөрдүн жоопкерчиликти сезесиздерби? Маселен,
эми чын айтканда бул мындай да, төртүнчү президент кетип атат, а премьерлердин саны канча болду?
28.
Вот 28 премьер. Эми чынын айтканда бул оор негизинен маселе да. Премьер бир жылда иштеп бул кандай маселелерди чечет эле? Чече албайт эч качан. Просто баягы бийликтин колунда оюнчук болуп калгандар да, марионеткалар сыяктуу. Эми ар бир премьердин өзүнүн баягы заманы болгон, өзүнүн проблемалары болгон. Мен келгенде республика финансылык кризиске батып кеткен, өкмөт отставкага кетти. Анан менин максатым ошону баары түздөш керек эле, стабилдештирүү жолуна коюш керек эле. Мен ошол максатты аткарып кеттим.
12 сентябрда ошол бир катар саясий ишмерлер, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы премьер министрлер, жогорку кеңештин төрагалары бир кыймылга биригишип, анан бийликтин кетирип жаткан кемчиликтерин сындап чыгышты да. Сиз эмнеге бул кыймылга кошулган жоксуз? Деги эле позицияңыз кандай?
Мен кошулат элем. Мен ушул кыймылдын иштерин, чечимдерин колдойм. Эмчин дегенде булар чоң аракет жасап атат, элдин көңүлүн буруп атат таза шайлоого. Эл өзү таза шайлоо жагын көзөмөлдөбөсө, анда бир топ баягы бюрократтардын колу бош болот да, эмне кылсам ошо кылам деген ойдо болот. Жана мен жана кыймылга катышпай калганым, мен эми чын эле айтып коеюн, кичине бир өзүмдүн апам ооруп атат, ошол үлгүрбөй калдым да, бара албай калдым. Ну кеп анда эмес. Мен ойлоп атам, миллиондогон шайлоочулар шайлоо таза өтсүн, стабилдүүлүк кармалсын деген ойдо баары тең эле. Ошон үчүн мен айтат элем, азыр болсо эми баягы тагдырды чече турган мезгил келип атат.
Өткөн айда жаңы өкмөт ишке кирди. Социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү башында турган Сапар Исаков. Мына ошонун шайлоо учурунда парламентте бул өкмөттүн ишке киргендиги кайсы бир талапкерге карата мындай ыңгайлуу шартты түзүү максатында болуп жатат. Бизге техникалык өкмөт керек болчу деген сөздөр айтылды да. Мына убагында 2010-жылы сиз ушу шайлоо учурундагы техникалык өкмөттүн башында турдуңуз эле. Ушул сыяктуу сөздөрдү, ушул сыяктуу пикирлерге кошуласызбы?
Ну, чынын айтканда мен кошулбаймын. Эми үчүн дегенде бизде негизги закон бар, конституция. Бир топ мыйзамдар бар. Ошол жерде так жазылган өкмөттүн баягы полномочилери, милдети баары жазылган ошол жерде. Ошон үчүн мен ойлоп атам, өкмөт өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар калыс болуш керек, адилеттүүлүктү сактап иштеш керек.
Азыркы шартта сиз ишенесизби ошол иштерине, калыс иштерине?
Мен аны азыр айта албайм, бирок мындай сезимдер бар, булар деле баягы бийликтин өкүлдөрү да. Ошол эле партиянын өкүлдөрү. Ошон үчүн бул жерде маселе бар, маселе бар. Бул жагынан иштеш керек.
Мына сиз өкмөт боюнча да айта кеттиңиз, акыркы учурда жаңы түзүлгөн өкмөттү өздөрү технократтардын өкмөтү, бийлик болсо ошол жаштардан түзүлгөн мындай бир реформачыл өкмөт болот, анан жаштар келет деп айтыпбадыбы? Кадрлар жаштардан куралды депчи. Деги эле өлкөдөгү кадр саясатына сиздин көз карашыңыз кандай акыркы учурда жүрүп жаткан?
Мен буга ачык эле айтат элем, кадр саясаты системалык түрдө жок бизде. Аны ачык эле айтыш керек. Эч кандай система жок. Жанагы мамлекеттик кадр кызматы бар. Ал кызмат жөн эле аттестация менен эле алек кылган кылып жүрөт. Бирок аттестациядан да өткөн кадрлары начар. Чынын айтканда начар. Эми үчүн дегенде аттестация толук кадрлардын сапатын көрсөтө албайт. Толук көрсөтө албайт. Негизинен кээ бирде өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз да. Мунун кесепетин көрүп атпайбызбы? Мына өкмөт партияларга берет квоталарды. Анан алар өздөрүнүн министрлерин, өздөрүнүн баягы министрлердин орун басарын, бир топ жанагы стат секретарларын коюп атышат. Дагы бир топ начальниктерди коюп атышат. Ну, сапаттары начар.
Президент Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтү аягына чыгып калды. Бир мөөнөт иштеди. Жакында жаңы президент шайланышы керек. Сиз ушул Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн кандай баалайсыз?
Мен Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн баалайт элем. Ну, бир жагынан бир топ эле маселелер чечилди. Жанагы коомдо болгон стабилдүүлүк өзүнүн баягы калыбына келип атат. Бул чоң жетишкендик. Андан бир топ ири проектлер да мындай аткарылды. Маселен, жанагы эле мен айтып кеткен датка кемилеп жакшы проектлер, жер үйдүн маселеси чечилди. Бул деле жакшы көрүнүштөр. Эми үчүн дегенде күмтөргө кошумча жер үй иштеп кетсе жакшы болмок эле. Жолдор курулуп атат. Кемчиликтер да бар, ар кандай кемчиликтер бар. Аны деле ачык айтыш керек. Эми үчүн дегенде чанда өкмөт алмашып атат. Бул экономикага көп деле жардам бербейт, чынын айтыш керек. Башаламандыкка алып келет. Кадр маселеси дагы эле мындай курч маселе. Коррупция маселеси күрөш башталды. Бирок коррупция маселеси ошол жогорку деңгээлде калып атат. Сот органдарынын реформасы өзүнүн баягы максаттарына жеткен жок, жете элек. Вот дагы бир топ иштери бар. Сотто иштеген кадрларда сапаттары төмөн. Бир топ маселелер бар. Ошол маселелерди чечиш керек. Жаңы президент келип ушул сот реформасына аягына жеткириш керек. Ушул башкаруу жагынан дагы бир топ калыстык жолду Калыстык чөйрө түзүш керек да.
Амангелди мырза, мына бул суроону бербесем да болбос, мына сиздин уулуңуз Алтынбек Муралиев өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы, ошо жабык маалыматтарды, жашыруу маалыматтарды башка өлкөгө берген деген кине менен узак мөөнөткө соттолду. Деги эле сиз мамлекеттик ишмер катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан деги эле мындай күнөөлөргө сиз макулсузбу, ишендиңизби?
Албетте мен ишенбейм. Ишенбейм. Үчүн дегенде бул эми уулум ушул саясий интригалардын кесепети менен соттолду деп мен ачык эле айтамын. Кандай күнөө болбосо да бизде мен деле ушу жашыруун материалдарды билем да. Секретный материалдарды билем. Кандай деңгээлде болот? Мен ойлотом, материалдарын карасам, бир топ материалдары, фактылары жок. Мен ошо жыйынтык чыгарып атам, бул орусча айтканда мен уулум просто жертва политических интриг. Вот мен башканы айта албаймын, чын айтканда. Эми аны азыр Кудай өзү көрсөтөт деген сөз, эми айла жок. Айла жок болгондон кийин Кудайга кайрылабыз да биз. Бир топ мен ойлоп атам, баары бир жогорку сот бар, бизде жогорку сотко кайрыла элекпиз. Дагы бир топ мүмкүнчүлүктөр бар, дагы кайрылабыз. Мен толук ишенемин, мен уулума да анча күнөө жок.
Бул мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев болду. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирактын негизинен шиилер байырлаган Хикар провинциясында жардыруудан кеминде 45 киши наут болуп, жардарлардын саны 80 ашты. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарына байланыштуу арыздарын иликтөөсүн тапшырды. 17 мамлекеттин допингке каршы агенттиктери Орусияны 2008 жылы өтө турган кышкы олимпиада оюндарынан четтетүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдинов өкмөттү шайлоого аралашпоого чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып дагы бир маекке кезекти берели. Ноокат билимканасы 1989 жылы уюштурулган. Ошондон бери аталган мекеме 900 ашуун окуучуга терең билим берип, алар республикалык дүйнөлүк сынактарда алдыңкы орундарга жетишип келе жатышат. Тагылимдерге басым жасаган бул билимкананын ийгилиги эмнеде жана ушундай узак мөөнөттө иштөөнүн сырлары кандай? Анын негиздөөчүсү белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Өмүрзак Мамайысупов кесиптешим Бекташ Шамшиевке маек курду.
Өмүрзак ага, сиз негиздеген Ноокат билимканасы азырынча жалгыз мекеме болуп атат да. Эмне үчүн бул жалпы Кыргызстанга жайылалбады? Же жалпы Кыргызстанда билимге мындай умтулуу Ноокаттагыдай күчтүү эмеспи?
Жок, баардык жерде билимге бизди кызыгы өтө күчтүү. Акыркы акчасын берип баламды окутам деген ата эне. Бул орчундуу проблемага келгенде саясатчылар аралашып кетип ача коюшу менен жабылып калып, анан дагы бир бай аралаша коюп жабылып калып, а бул жерде жабылбаш үчүн система түзүлүш керек да. Система бир кишиден, Бишкекте мисалы үчүн 5000 окумуштуу болсо 5000 билим гана ачылышы мүмкүн. Бул оңой, эч кандай акчасы кетпейт. Жөн эле үйдө 2 ручкасы болсо бирөөнү ошого багыттап коюш керек. Биздин интеллигенция ага жарабадык да. Жарабай, мына академия өзү боюнча отуруп калды. Башка илимпоздор да өзүнүн багыты Атлантиканы издейбиз, анан Паланды издейбиз деп отуруп жок. Азыр бир мына мектепке жарамдуу бир окуу китебин жаз десеңиз, Кыргызча жок. Тапшырма менен жазышат. Тапшырма менен жазылгандан кийин ал жарабай калып атат. Себеби жүрөктөн чыккан эмес. Химиясы да, физикасы да, атомдук физикасы эле окуган менен балага биз жөн эле инерцияны түшүндүрө албай атпайбыз. Же математикадан деле үйдүн аянтын канча кирпич кетет, канча полго жыгач кетет дегенди эсептете албайбыз. А биз аэрги интегралды өтүп атпайбызбы? А бирок аны түшүндүрүшүбүз керек. Интеграл сен келечекте политехникалык багытта же программист болсоң, башка болсоң керек. Бүгүн сен мамлекеттик стандарттын ылдыйкы жагын алып кал. Бирок ашыкча дебе деш керек да.
Билимкананын бир проблемасы азыркы учурда мындай ачыкка чыгып атат да, бул жанагы окуучулардын жалпы билим деңгээлинин өтө эле төмөндүгү. Билимдин өтө төмөндүгү эмнеден улам болду? Бул мамлекеттик стандарттын сакталбагандыгынанбы, же стандарттын улам улам өзгөрүлүп аткандыгынанбы, же болбосо бул тармакка келген жетекчилердин дайым эле реформа жасаймын деп ушу реформадан баш чыкпай калгандыгынанбы?
Бир үч нерсе бар да. Бир нерсе болсо эле мамлекеттик стандартты қалуына келтіріп керек деген сөз менен саясатқа кетеді. Анан екінші концепцияны түшүрүш керек екен. Біз де ошол ордан өткөнбүз. Үшінші законды қабылдаш керек екен. Төртінші мұғалімдердің айлығын көтеріш керек, бесінші мектеп салыш керек деп формалдуу сөздөр кетеді да. А бул жерде андай эмес. Бул балдардын дүйнөлүк стандартта билим алышы баланын иши. Бул ата-энени күнөөлөп, мугалимди күнөөлөп мектептен эмес. Окуучунун жүрөгүндө болсо ал тоону том курат. Айылдарда, шаарларда, райондордо, областта мамлекеттик масштабта идеология деп сөзсө эле жүз барак турган идеология жазбай, балдарды шыктандырышыбыз керек. Шыктандыргандан кийин баланы токтото албайбыз. Бизде шыктануу жок. Шыктануу болсо анан мамлекеттик стандартты мындай талкуулаганга мүмкүн. Азыр кандай стандарт талкууласаңыз жыйынтык ушундай болот. Кандай министр эмне кылам десе жыйынтык ушинте берет. Ал эволюционный өзгөрөт. Ал бюджеттеги эң чоң акчаны күтүп отурганга чейин жүрө берет. Бирок эң чоң акчаны берген күндө дагы Финляндиядагыдай же Эстониядагыдай кызыккан адамдар болуп керек да. Бүгүн кызыккан адамдар сыртыбыздан кызыгып, аябай билим берүү тармагына 70 мектеп, 200 мектеп куруп атабыз деп отпайбы? Же китептер чыгарабыз. Биз башка балдарды, таланттуу балдарга изденип, ошолорго үйрөтө берсек, стандарт өзүн өзү калыптанат. Ошон үчүн бүгүн жалаң эле кыргыз тил адабиятын окуш керек, Манасты окутушубуз керек. Биздин каада салып окутушубуз керек, мен да жакшы көрөм. Бирок жетимдердин ичине киргенде мен муну англисче айтышым керек экен да. Жок дегенде орусча барып нан сураганды билишим керек экен да. Ошолорду түшүнгөндөн кийин эч стандарт концепция эч нерсенин кереги жок. 2000ден ашык мектеп бар. 2000ден ашык мектеп ушул көз караш калып келип алсак, өзүнчө эле стандарт калыптанып калат, өзүнчө эле тилдерди билүү калыптанат. Мамлекет болгон мамиле ошентип өзгөрөт. Эми билим берүүдө ар бир ата-эне өзүнүн баласына кошуп башка балдарды окушун каалаш керек.
Өмүрзак ага, мына мектепти бүткөн балдардын жалпы билим деңгээли сизге деле дайын, эми көпчүлүгү ошол жана мектептеги стандартты билбей эле бүтүп кетип атышат. Эми мына ушул жагдайдан чыгыш үчүн кандай иштер жасалыш керек?
Бул бир баягы бир чудо деген жок. Бирөө келип, мына силер эгемендүүлүгүңөргө мынча жыл болуптур, эми жетишет. Балдарыңардын баары Чикагодо, Нью-Йоркто иштеш керек экен дебейт, ООНдо иштеш керек дебейт. Муну ата-эне анан жергиликтүү эл өзү, баягы макал бар го, элдин келет колунан эркелетип эр багыш. Эрдин эри болсоң да эң кыйын иш эл багыш дейт. Демек балдарды эл бакканга, ата-эне бакканга үйрөтсө гана бул концепция, бул стратегия баары келет, стандарт келет. Бүгүн стандарттар бар, аны издеп саясатка өткөрүштүн кереги жок. Китептер бар, эски китептен да коркпош керек. Ошондуктан эч чочубастан колуңуздарда китеп бар. Күндө тапшырманы аткарып, күндө ошол стандарт деген да коркунучтуу нерсе эмес, ал окуунун программасы. Билимгана деген бул символикалык, ал үйдүк билимгана түзүш керек, ал үйүнү билим үйү кылыш керек кыргыздарча. Бир гана балаңы чындап окутуш керек, мугалимдик сындабай. Бул өнөрлөрчү IT технология деген ар бир адамдын жүрөгүнө кирип калды. Ал аны жакшы билиш үчүн математика, физика, химия, биология, анан сүйлөө, анан тарыхыбыз, салтыбыз үчүн билиш керек.
Өмүрзак ага, мына сиз Ноокат билимканасын ачтыңыз, ал чын эле элге аябай дайындуу билим берүү мекемеси болуп калды. Үй билимканасы, үйдө билим берүү боюнча дагы бир жаңы бир долбоор деп айтып атасыз. Сиз өзү жаңылыкка жакынсыз, жаңы бир инновациялык бир ачылыштарды кандай дагы бир ушу билим тармагында бир оюңуз бар, кыял тилегиңиз бар?
Сиз гимназиялар көп азыр, менчиги бар, мамлекеттиги бар. Биз билим гана өзгөчө деген жерибиз жок. Балдардын жүрөгүнө жараша жыйынтык берет. Баягы алтын сертификат алганда көрүнүп калып атат. Ал чындык менен алтын сертификаттан ээлүүсүнө кээде бир эле мектеп алып коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде минус плюсүбүздү биз да сезип турабыз. Эми жаңы нерселер элибизге дагы суусап турган нерселер бар. Бишкектин төгөрөгүнө 48 элүү айыл болуп калды да. Ушул жер биздин алыскы айылдарыбызга окшош. Менин негизги оюм ушул элүү айылда 50 билимкана үйлөрү ачылса деген тилегим бар да. Себеби булар айылга барат, бул 50 жерде биздин 50 миң үй бүлө жашаса, бул өтө керек. Анан мына мигранттарыбызга келгендерин тааныган баарына кулагына салып атабыз. Сен Россиядагы олимпиадада биринчи орунга чыгышың керек, Америкадан чыгышың керек деп. Биз бул 50 айылды дагы Кыргызстанда биринчи орунга чыккыла деп эми кыдырып народниктер ошого айтабыз го дейм. Бүт колубуз эсен аман турса, баягы күчүбүз эми ошондой деңгээлге жеттик. Азыр билимкана деп эле айта берсек эл тажап кетет. Ал өзүнчө ал тарых 30 жыл ал маданиятына кирди. Ал өзүнүн системасы бар. Ага бизге муктаждык аз. Бирок бул жерлерде муктаж Бишкектин төгөрөгү жакын. Бир быйыл ошондой ою бар, керген болот ошондой.
Эми дагы бир суроо дейм соңкусу. Азыркы даярдалып жаткан мугалимдердин Эми ошо билимдин негизин түзө турган, билимдин жер пайын түзө турган ушул мугалимдер да. Мугалимдердин азыркы даярдалыш сапатына кандай баа бере алат элеңиз? Сиз эми аралашып жүрөсүз.
Бул агым менен келатат. Агым менен келатканда бул эволюциялык жол менен өнүгү 25 жылдык өзгөрүүдө мугалимдердин даярдыгы ылдыйга түшкөн жок. Кудайга шүгүр деш керек. Жаңы инновациялык бир нерселерди көрүп, интерактивный доска, палан түкөн дегендерди сезип келатат да. Бирок жүрөгүндө анын 3-4 проблемасы бар да. Биринчиси айлык аз. Аны менен кантип окутам дейт. Экинчиден ата-эне менен болгон байланыш, ата-эне дайым сындайт. Балам жакшы карап айтасың, мектеп бүтпөй, тил билбеген, мына Россия бар, орусча билбейт, аттестаты мындай деп ал. Үчүнчүдөн аны баягы райондук масштабтагылардагы мындай көтөрмөлөштүн ордуга анча-мынча кемсинтпесе дагы мындай мугалим экен да деп коебуз да. Андай эмес, бул баласынын негизги тарбиялоочу киши экендигин сезилбей атабыз да.
Кадырман угарман, кесиптешим Бекташ Ашамшиев Ноокат билимканасынын негизде түзүү Өмүржак Мамайусуповду маекке тартты. Ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Таңкы азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.